Addibri summa oromo kora sabawa muf kopie galusa koren korak inde sukara abicha beksi sejira. Gareno gansar abicha ubararso bikrano gana mummo hala kopi korcharat kayaddo kabuta udubata. Gama biratina baon dem sarmanna filanno marsa jaffa kesat dankan namu datajira kajir eoto hala kanan filanno tirmachuf isusa kanimurte sintawu beksi sejira. Mukhtar Jamal adamarra gabasa kaba.
Addibili summa oromo akka ibsutti filanno marsa jaffa irratti hirmachuudhaaf fedhi guddaa qabaata akka turee fi isa kanaafis qophii taasaatiin akka ture dubbata. Garuu danqaan dhiheenya kana narratti hammaataatiin dhufe haalli gara filannootti itti galan yaaddoo keessa nu galcheetiin jira jedha. Hayidureen adda bilisumma oromoo obbo Daawud Ibsaa VOF akka himanitti ammas taanaaniin danqaaleen nu afoo kaahamaniitiin jiran. Nurraa yoo kan ka'an taate filannootti hirmaachuudhaaf fedhii qabna jedhan.
Haalaan rakkisaa dhaabicha keessa galchan wajjin hundi cufaadhaa kaadhimamaan keenya mana hidhaa keessa jira. Amma as dhiyoo kana leenjisaa waan filannoo irratti fudhatee osoo galuu NDI dhaabbata Ameerikaa waan filannoo irratti leenjii kennu National Democratic Institute achi osoo galuu gadaa gabbisaa. Qabamee hidhamee mana hidhaatti darbatame as dhiyoo torbee lamaa jechuudha. Kun haala akkasii keessatti jala jalaan waan nuti qopheessinu jalaa hidhaatti guuraa waajjira tokkollee banuu didaa filannoo kana akka keessa qooda hin fudhanne nu uguranii danqaa guddaa nutti uumaniitti jiranii kana gaafatamasaa mootummaa fi boordii filannootti fudhataa jechuudha. Kanammoo ragaansaa yeroo adda addaatti kaagalchine isa kanaa dipiloomaatota hunda yeroo yeroodhaan hubachiifneerraa danqaa nutti uumaa jiranii filannoo kana keessatti akka hirmaanne humnaan isa kana hubachuutti jiranii ilaalla waan fuuldura keenya jiru.
Kana jechuun adda bilisummaa Oromoo filannoo irratti hin hirmaata jechuudha moo hin hirmaatu jechuudha?
Inni kun yeroo gabaabaa keessaa ni ilaalla. Inni kan murteessu miti. Kan murteessu ka'ammoonaa danqaraa kan ka'uumani boordii filannoo fi mootummaatu murteessuuf deema. Ka haftee yeroo gabaabduu.
Waldhabdii hoggansa ABO gidduutti uumameetiin ture furuuf yaalaatiin akka turee fi milkaa'uu fi dadhabuu kan ibsu boordiin filannoo Itoophiyaa qorri sabaa waamameetiin murtee qorichaatiin waldhibdeen hoggana jidduu akka faladhumaa argatuuf yaada furmaataa kennuun isaanii yaadatama. Haala jiru waliin kora sabaa waamuun rakkisaa ta'uu dhaabichi kana dura irra deddeebiidhaan ibsaatiin turullee amma adeemsota kora sabaa waamuuf barbaachisan irratti qophii taasaatiin jiraachuu miseensi koree qopheessituu kora sabaa obbo Jabeessaa Gabbisaa dubbatanii jiru.
Hojiin koree kanaa akka baallamametti baatii muddee 2020 keessummi kora sabaa yaamamu ture dirqamni gumii sabaa nuuf kenne kana ture. Sababa koronaatiif sababa miseensoti keenya hidhamuu waajjirri keenya poolisaan qabamuu wanneen kanaaf kan kana fakkaatu koreen kun hojii isaa itti bu'uu hin dandeenye. Amma haalli qabatamaan dhaabichi keessa jiru ka keessattuu boordiin filannoo kora sabaa gaggeeffachuu qabdu jedhee murteessuun. Murtii yookaan seera boordii filannoo baase waliin seera dhaabaas wal fudhachiisuun dirqama waan ta'uuf kana amma deebinee sossoofnee dirqama keenya raawwachuu qabna jennee irra mari'anne sochii eegaluu keenya kan nuyi sabaaf.
Maali wanni amma godhaa jirtan yeroo hangamii keessatti immoo kora sabaa kana dhugoomsitan?
Inni guyyaa hangasii keessatti kora sabaa dhugoomsina ka jedhu dhugaadha ibsa hin baafne kun marii koreen geggeessitee. Koreen wiixinee guyyaa itti warri kun gaggeeffamuu qabu haala qabatamaa jiru gamaa gamtee gumii sabaatiif dhiyeessiti. Gumiin sabaa maree gumii sabaatii waliin waan ta'u ta'aa jechuudha guyyaatti korri sabaa gaggeeffamu.
Korri sabaa addi bilisummaa Oromoo gaggeessuuf deemu rakkoo hoggansa dhaabichaa gidduu uumame furuuf kallattii gara fuulduraa dhaabichaa irratti illee murtee kennuuf barbaachisaa ta'uun isaallee himameetiin jira. Barbaachisummaa kora sabaa gareen isaanii yeroo dheeraadhaaf cichaan gaafataatiin turuu kan dubbatan itti gaafataman sabquunnamtii gama obbo Araarsoo Biqilaa fa'aa obbo Qajeelaa Mardaasaa garuu haala qophii korichaa irraa komii fi sodaas qabaachuu dubbatu.
Mariidhaan hin taane waa'ee kora kanaa nuun madataa hin jiranii waantota godhaa hin jiramu. Lammata immoo koree suni hin jirtu koree hin jirreedha. Koree faca'ee fi ala jiraatu biyya isaaniitti galanii ammayyuu konsensasiidhaan goone malee sirnaan turre akkuma aadaa akkuma maatii sahaasa wajjin jedhumu fudhanne malee durmaayyuu jarri kun al-jiraachaa achi jiraachaa hojii guyyaa guyyaa akkasii fardii kana hojjechuun rakkoo akka ta'e nuuf alaa garuu galanam amma jarri kun deebi'anii dhufanii koranuu qopheessu isaan alarraa dhufanii koranuu qopheessu jennee hin eegnu lammata immoo garii mana hidhaa jira garii faca'ee jira. Kanaafi sirrii miti gaasa kana kanaan ibsa baasuun just gooneerra kana jenneerra jechuudha konfiyuuzii uumuudhaaf yoo ta'e malee dhuguma kora kana gochuudhaaf miti kan jirutti.
Korri sabaa taa'uun waamamuun fardiidha erga jedhameetiniin gama keessan lameen iyyuu itti amanamee boordiin filannullee lafa kaa'e akkamitti haa qophaa'u jettan yaadni keessan maal?
Koreen inni kun hoogganatu taa'eeti gaafuma koraa sabaa godhadhaa jedhame. Walitti dhufne hariiroo kenne sunuus goonee walitti asufne akka sabaa kana qopheeffannuudhaan waliin haa ta'u jiru. Inni dhiigame koree hojii raawwachiiftuu yeroo hin jedhu hayibiree dabalata ta'aniiti dhimma kanarratti haasa'an akkaataa itti qopheeffamu irratti haasa'ama malee akkatti waan du'aa tokkoon waan ekspaayir godhe tokkoon waan faca'e tokko labsuun waan gatii qabu miti jennamuti.
Koreen qopheessituu kora sabaa kan filamu gumii sabaatiin ta'uu fi itti gaafatamummaan isaas gumii sabaatiif ta'uu kan ibsan miseensi koree qopheessituu kora sabaa obbo Jabeessaa Gabbisaa ammoo koreen kun rakkoo hoggansa gidduutti uumame ilaaleetiniin gama lamaanuu mariisisuudhaaf karoorfateetiniin hojjetaa jiraachuu dubbatu.
Koreen qopheessituu kora sabaa gumii sabaa keessaa utubamti. Kanaaf wanti koree hojii raawwachiiftuu irraa wanti nu barbaannu administrative support gargaarsa bulchiisaa qofa isaaniirraa barbaanne. Irra guddaa piroosesii kana hunda keessa koree kana utubee gumii sabaati. Gabaasaa kan isheen galchitu gumii sabaatti galchi. Kanaaf isaaniin tartiibarra jirru waan irra jirru miseensota keenyaa, miseensota gumii sabaa, miseensota koree hojii raawwachiiftuu hundaa fi iimeeliidhaan, barruudhaan, waatsaappiidhaan hunda isaanii quba qabaachisnee jirra. Yaada kennachuus ni danda'u jechuudha. Garuu paawurii aangoo koree qopheessituu kanarratti kan qabu qaama dhaabaa keessaa gumii sabaa qofa. Nukaa xalaa kana dhaqqabsiifnee fi akka quba qabaataniif akka yaada nuu kennaniif yoo yaada qabaataniif sana nuu dhiyeessanii yaadaa fi yaaddoo isaanii koree keessatti keessummeessinee murtii tokko irra geenye murtii sana immoo gumii sabaatti kennine gumii sabaa akka murtii irratti kennu gochuudhaaf yaada qabna turre jechuudha. Kanaaf waan guddoo ibsisaan baasan waan guddoo yaaddessaa miti. Garuu chaanelii xurree qabnu sanaa nuti dhiyeessanii gaarii turre yaada isaan qaban kana irratti haasofne settle godhuu dandeenya wayii irra ga'uu dandeenya waa yaaddoo guddaa qabu miti.
Addi bilisummaa Oromoo akka seera isaatti kora sabaa kan taasisu waggaa shanitti al tokko yoo ta'u inni kun akka kora addaatitti ilaalama jedha. Seerota boordii filannoo raawwachiisuuf kan taasifamu ta'uu isaas himeetiniin jira. Kora sabaa addi bilisummaa Oromoo waamuuf yaadaatiniin jiru kana irratti yoo xiqqaate miseensonni dhaabichaa 500 ol ta'an kan irratti affeeraman ta'ullee ibsameetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.